Eromenaren mugak tenkatzen. Mikel Rodriguez. Eroaren teoria erraten diot Bob. Nahi dut ipar-vietnamdarrek pentsatzea honetara ezkero edozertako gauza naizela gerra gelditzeko. Richard Nixona EB-etako presidenteak erran zuen hori 1968an ordu errealdeman kabinete buruak bere memorietan idatzi zuenez. Aldemanek 1978an argitaratu zituen eta orduan azaleratu zen kontzeptu hori Nixonen atzerri politika izendatzeko. Aldemanen arabera horrela laburbildu zuen presidenteak. Nixonek indarra erabiltzeko egin duen edozein mehatxu sinetsiko dute Nixon delako. Alegia, Nixonen estrategia zela sinesgaitza zen erabaki bortitzen bat hartzeko gauza zela sinetsaraztea arerioa arrastoan sartzeko. Donald Trumpa EB-etako presidentearen jokabidearen antzandia du printzipio horrek, baina Trumpa inbertze bihurritzen ari da atzerri politikako kode jakin oro. Zalantza gero eta handiagoak sortu baititu teoria mugara ailegatzen ari ote den eta praktika bihurtuko alden. Aldemanen kontakizunaren arabera, Nixonek 1968ko udan asmatu zuen eroaren teoria presidente gai zela. Kanpainako promes nagusia Vietnamgo gerra bukatzea zen eta horretarako estrategia hau bultzatu nahi zuen. Ipar Vietnami eta Sobietar Batasunari sinetsarazi negoziazio seriorik egin ezean AEB-etako presidenteak edozein neurri drastiko eta ustekabeko hartuko zuela. Eta gerra hotzaren garaian edozein horretan nabarmentzen zen botoi nuklearra sakatzea. Nixonek erretorika antikomunista gogorra erabilia zuen bere ibilbide politiko luzean eta espero zuen ezen, jokabide irrazionalaren eta iragarri ezinezkoaren plantak egitea gehitzen bazion ospe horri. Nahikoa izanen zela potentzia komunista eta Asiako aliatuak ikiltzeko. Aldemanek kontatu zuenez, Nixonek inspiraziotzat zeukan Huig Eisenhower presidenteak Koreako gerra 1950-1953 gelditzeko egin omen zuena. Txina arma nuklearrekin mehatxatu omen Nixonen bertsioa baita hori. Nixonen agintaldia 1964an bukatu zen. Handik 10 urtera ordea, Joan Jof historialariari ukatu egin zion eroaren teoria izena asmatu zuenik eta errantzion Aldemani ez zizkiola aipatzen atzerri politikako gai importanteak. Hortaz, kabinete buru izandakoak asmatu egin ote zuen guzia edo eroaren teoriaren funtsari leial jarraitzen ote zuen Nixonek boterea utzi eta 10 urtera. Izan ere, teoria hori arrisku handiko amarru batean oinarritzen da, egia ez dena sinetsaraztean. Baina Trump esplizitua izan da hasieratik. Groenlandiako akordioa. Errate baterako, 2016 martxoan errepublikanoen presidente gai izateko leian ari zela, Bloomberg agentziak galdetu zionean ea Eusko Ikaskuntza Estatu Islamikoaren aurka arma nuklearrak erabiltzea baztertzen zuen. Gutxienez, erabil ditzakedala pentsa dezaten nahi dut. Elkarrizketa hauen gauzarik txarrena da horrelako galdera bat egitean denek oso garbi eta zintzo erantzuten dutela, baina iragarri ezinezkoak izan behar dugu, etxaia guri begira ari da. Eta ez dut nahi etxaiak jakitea, zerrari naizen pentsatzen. Alegia, eroaren teoriaren definizioa eman zion Bloombergi. Ondotik, presidentetzan urtebete egina etzuela, jada zenbait artikulu eta analisi argitaratu ziren AEB-etan eta nazioartean, Trump Nixonen eskuliburuari jarraitzen ari ote zen aztertzen zutenak. Jim Messiuto CNN-eko kazetariak liburu bat ere argitaratu zuen 2020an. The Madman Theory. Trump takes on the war eroaren teoria. Trump munduaren kontra. Groenlandia bereganatzeko seta eredu nahiko argia da. Inbasio batekin mehatxatu eta jabetza etzen deusekin etzela konformatuko erran ondotik akordio bat itxi du Davosen, Suitza, gibelera eginarazi diote edo eroaren teoria bete du. Hain zuzen, diplomaziako arau idatzi eta ez idatziak xehatzea eta bat-batekotasuna ezaugarritzat baditu ere nabari litezke irizpide batzuk Trumpen jardunean. Presidentea AEB-tako aberaskume bat da, eta espektakuluaren eta realiten mundutik jauzi egin zuen munduko lehenbiziko potentziaren buruzagi izateko lehiara. Mundu horretatik etxe zuriko atzerri politikara eraman dituen ezaugarrien artean daude emaitzak berehala erakusteko beharra eta egindakoa ikusgarria izatekoa. Horrez gain, ausardia erakustearen garrantzia ere bai egin ezin denaren arrastoan dantzan aritzea egin daitekeela konprobatu duen lehenbizikoa izateko. Soleimani, generalaren hilketa. Lehenbiziko agintaldian agindutako batzuk horren adibide. Jerusalem Israelen hiriburutzat onartzea, Israelen aliatu handiena izanik ere, AEB-ek beti egin zioten uko horri, Siriako armadaren base bati misilekin erasotzea, Trumpen aitzinekoa, Barack Obama egitera ausartu ezena. Mehatxu egin arren, Afganistanen bomba ez nuklear suntxigarriena botatzea, eta batez ere, Hasan Soleimani Irango Guardia irautzaileko generala hiltzea. Soleimani, Irango general ezagunena zen, eta herrialde horrek ekialde hurbilean zituen aliatuen borroketan garrantzi erabakigarria izan zuen, batez ere Eusko Ikaskuntzaren kontrako gerran, Sirian eta Iraken. Trumpek agindu zuen hura hiltzea, 2020an. Hortaz, AEB-ek bertze estatu burujabe bateko goi militar bat hil zuten estatu horrekin gerran egon gabe. Iranen erantzuna etzen proportzio berekoa izan, eta Trumpek atera zuen ondorioa izan zen egin ezin denaren marra urrutiago mugitu zezakeela. Iaz, bigarren agintaldia hasi eta hilabete gutxira Irango azpiegitura nuklearrak bombardatzeko agindu zuen eta Irango lidergoren Ali Khamenei aiatola bera mehatxatu zuen. Eta aurten urtea astearekin bat, bete egin du estatuburu baten kontrako mehatxua Nicolás Maduro Venezuelako presidentea baituta. Baiketari buruz eman zuen prentxaurrekoan, Trumpek berak Soleimaniren hilketa goraipatu zuen aurrekari gisa. Maduro baituta, Trumpek hankaz goiti paratu ditu nazioarteko arauak, baina bada oraindik sakatu ez duen botoi bat, gerrarena eta inbasioarena. 2016ko hauteskundetarako kanpainan interbentzionismoaren kontra egin zuen promesa papererre bihurtu zuen berehala, baina gerra ergelik ez du hasi oraingoz. Maduro baitu ondotik Venezuela okupatu eta agintea indarrez aldatzea baztertu zuen eta herrialdea mehatxu bidez kontrolatu nahi du. Iranen kasuan, urte hasieran herrialde hartan piztu ziren protesten arira eraso bat agindu eta erregimen politikoa aldatzearekin egin dio mehatxu. Edozertarako gauza dela hortaz, eroaren teoriaren mugak are gehiago tenkatzeko prest.